much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was too. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλή διάθεση, καλή καρδιά.
Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή λευτεριά.
Τα πάντα όλα εδώ πέρα.
Θα είμαστε παρέουλα.
Θα είμαστε παρέα εδώ πέρα κάθε μέρα, μία με δύο. Γιώργος Πίκουλας
και Στέλιος Βραδέλης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Θα πηγαίνουμε, θα δίνουμε τη σκυτάλη με ένα τρομερό lead στην ραδιοεφημερίδα μας.
Αφού λαμβάνουμε και ένα τρομερό lead, έτσι πηγαίνει, δίνουμε τη σκυτάλη.
Ξέρετε, το καρδιογράφημα, έτσι, αυτό που κάνει down πάνω και ξαναπέφτει, ναι. Αυτό θα είμαστε, αυτό. Στο πάνω.
Έτσι, πάνω στο πικ θα μας πετύχετε. Έχουμε και λέμε λοιπόν και έχουμε να πούμε πολλά, όπως κάθε μέρα εδώ πέρα από την συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα εκεί όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Γιώργο, είναι μια μέρα στην οποία είχαμε την κλασική αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών. Δεν ξέρω, έγινε σοφότερος. Έγινε σοφότερος στο θέμα του εμβολιασμού.
Δεν θυμάμαι εγώ καμία συζήτηση που έχω παρακολουθήσει και από κοντά λόγω κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ και από μακριά καμιά κατ' 50 τέτοιες συζητήσεις να έχω γίνει σοφότερο σε καμία από αυτές.
Εγώ αυτό που δεν κατάλαβα είναι δεν έλαβα κάποια πιστική επιχειρηματολογία, ναι. Ένθεν κακήθεν, ναι. Γιατί η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ευρωπαϊκό όρο στον εμβολιασμό. Είμαστε 72%, όταν 80% είναι ο μέσος ευρωπαϊκός, άρα σημαίνει ότι υπάρχουν χώρες με πολύ παραπάνω. Εμείς είμαστε λοιπόν στον πάτο. Εκεί δεν κατάλαβα
το λόγο.
Το λόγο. Και 72 με μία δόση.
Ναι. Γιατί όλοι εμβολιασμένοι, ναι. Όχι πλήρης εμβολιασμός, ναι. Και αυτά. Ούτε εγώ το κατάλαβα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Πάντως, εμένα μου έκανε εντύπωση κοντά στη Βουλή. Όχι κοντά, είναι, ναι. Μια λεωφόρος δρόμος. Στο Sky που ήταν πριν ο Μάκης Βορύδης, όπου αναφερόμενος στον εμβολιασμό είπε ότι εμείς, παιδιά, κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε.
Από τέλος. Πέρα,
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
Αν εφελεί μελοχήμα να αποφασίσουν, ναι. Να έρθουν να μας εμβολιάσουν, κάτι θα γίνει.
Τι να κάνουμε, λέει, να τους βουτήξουμε το μαλλιά και πάνω να τους καρφώνουμε νέσεις, δεν γίνεται. Οπότε δίνει ένα στίγμα. Υπουργός Εσωτερικών είναι ο άνθρωπος.
Κοίτα, άκουσα, ας πούμε, ότι για την Βόρεια Ελλάδα ότι είναι πολύ χαμηλό το. Πολύ χαμηλό το ποσοστό του εμβολιασμού. Αντιθέτως, ενώ η Κρήτη ήταν πολύ χαμηλά, κάποια στιγμή ανέβηκε. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έγινε, μια καμπάνια στην Κρήτη, κάποιον έπεισε και ανέβηκε, αλλά η Βόρειος Ελλάδα πέφτει. Και εγώ θέλω να το συσχετήσω και εσύ θα μου πεις, σχεδόν όλες οι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες ή εκεί όπου υπάρχει ένα πολύ υψηλό, ας το πούμε, θρησκευτικό πιστεύω. Mm-hmm. Κάποιοι... Εκεί έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Και δεν μιλάω μόνο για τις ορθόδοξες χώρες και οι αυστηρά μουσουλμανικές χώρες γενικώς. Όπου η θρησκεία είναι λίγο πιο πάνω από τα κανονικά, παρότι εδώ πέρα η επίσημη εκκλησία έχει βγει, η γυναίκα έχει υποστηρίξει τον εμβολιασμό.
Εντάξει, η επίσημη εκκλησία, υπάρχουν πολλά περιστατικά γύρω-γύρω που δεν είναι τόσο
ενθερμή. Δεν άκουσα πάντως αυτό το πιστικό. Κάποιος να μου πει, ναι, αδελφέ, αποτύχαμε γιατί δεν έγινε καμπάνια.
Οι Πορτογάλοι, γιατί... ας πούμε, που είναι στο 85, ξέρουν τη συνταγή της επιτυχίας.
Μπορεί να βγει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο και να τους είπε, αν θέλετε να γίνετε σαν και εμένα, που... κάπως έτσι. Δεν ξέρω τι καμπάνια. Βάλανε
είναι θέμα καμπάνιας τελικά.
Στην Πορτογαλία είχαν πρόβλημα και βάλανε κάποια στιγμή έναν πρώην ναύαρχο, ναι, ο οποίος ανέλαβε να οργανώσει όλη την καμπάνια και αυξήθηκαν τα ποσοστά. Τώρα, τι τους είπε ο ναύαρχος, ότι αν δεν εμβολιαστείτε θα σας πάρουμε πίσω στο στρατό, θα μπείτε ξανά σε κανένα στρατόπεδο.
Αυτό πήγε να γίνει και εδώ πέρα με τον Αποστολάκη, αλλά στράβωσε.
Αλλά χάλασε.
Ναύαρχος,
πάντως στην Πορτογαλία, όντως, η λύση ήταν αυτή εδώ πέρα, ένας ναύαρχος. Δεν ξέρω, σε εμάς είναι χαμηλό το ποσοστό και δεν άκουσα τη λύση πάνω σε αυτό. Από την άλλη, ακούω τους επιστήμονες να κρούν τον δικό τους κόδωνα του κινδύνου, ότι ο συνδυασμός κορονοϊός και γρήπη και το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού που έχουμε.
Και ότι μπαίνουμε έτσι σε κλειστούς χώρους, σε αυτούς
και ό,τι καλύτερο.
Έλεγχοι όπως το περιμέναμε, ναι, χαλαρότητα γενικά, σε Θεσσαλονικιώτικη.
Ναι, εγώ ας πούμε χθες γύρναγα από Κυκλάδες και...
Μυκονό.
Κοντά. Αλλά ερχόταν, είχε περάσει και από Μύκονο πιο μπροστά, το Παπόρι και όλα τα υπόλοιπα.
Έλα, Πασοκά.
Αλλά δεν είδαμε το έλεγχο. Δηλαδή, έκανα να βγάλω το χαρτί. Πιστεύω ότι άμα του δίνα δελτίο για στοίχημα, μπορεί να το κοίταζε παραπάνω. Το χαρτί του εμβολιασμού μου δεν ήθελε να
το παίξα και εγώ, αλλά στράβωσε και τέτοια θα σου λέγε.
Ναι.
Εντάξει, και εγώ πήγα να σου πω, εγώ πήγα σε θέατρο.
Ναι.
Ήταν υποδειγματικό τζάμι. Γνωστοί πήγανε σε εστιατόρια.
Όχι,
λειτουργήσε. Πάτε σκύλια, αλέστε.
Α, πάτε σκύλια, αλέστε.
Όχι.
Εμένα 1:30 το βράδυ,
ναι,
σε Κυκλαδονήσι, έλεγχος.
Α, έλεγχος.
Το οποίο, με εξέπληξε ευχάριστα. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι μπήκε μέσα ο έλεγχος σοβαρά. Δηλαδή, καταλάβαινε από την αρχή ότι είναι έλεγχος. Γιατί
έπεσε πανικός.
Όχι, ο τύπος κρατούσε ένα τάμπλετ. Έτσι, στη μασχάλη. Τώρα, 1:30 το βράδυ, για να μπει με τάμπλετ. Δηλαδή, τη Σαββάτο, αν δεν είναι ο DJ που ας πούμε, έχει αρρωστήσει, ναι, και περιμένει τον άλλο να τον αλλάξει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Καραφλός,
ναι,
φάτσα κακού, συνοδευόμενος και από άλλο αδιαίο εξαπτέρικα, μπαίνει μέσα, καταλαβαίνεις ότι είναι.
Ότι κάτι συμβαίνει.
Κάτι συμβαίνει. Εδώ πέρα η ασφάλεια θα είναι.
Και τσιμπήσανε, κάτι τα τσιμπήσανε.
Όχι, ήταν
κομπλέ.
Όλοι κομπλέ.
Έλα, ρε, σε.
Όχι, με εξέπληξε ευχάριστα.
Εγώ έχω άλλο που ήμουνα σε εστιατόριο Σάββατο μεσημέρι. Ακούς τσιπλάκι. Σε εστιατόριο Σάββατο μεσημέρι. Και έχει αυτή τη γνωστή πέργολα μέσα στο πεζοδρόμιο τώρα με τέντα, με κοντρόλ που ανοίγω κλείνει.
Ναι.
Και έχει αφήσει τώρα, έχει κλείσει όλη την τέντα γιατί μία ψηλόβρεχε, μία σταματούσε. Έχει αφήσει 3 πόντους στην τέντα. 3. Και κάποια στιγμή πιάνει ψυχάλα. Ήμουν κάτω από την πέντα και λέω: παιδιά, την κλείνετε λίγο γιατί αυτό. Δεν γίνεται, λέει, γιατί είναι ανοιχτός χώρος.
Είναι η μη υπαίθρια.
Άμα κλείσουμε αυτούς τους 3 πόντους, γινόμαστε κλειστοί, γινόμαστε ανοιχτό.
Μιλάμε. Και εσύ κάθεσαι στο τρίποντο.
Εγώ κάθισα εκεί πέρα στο τρίποντο από κάτω και μου λέει: κάνετε την καρεκλίτσα λίγο πιο πέρα να μην σας παίρνει βροχή.
Κινέζικο μαρτύριο, τάκ να σου έρχεται έτσι.
Πάνε. Εδώ είμαστε στη χώρα, φίλε μου, που βγάλαμε μπλούζες με ζώνη για όταν ήταν υποχρεωτικές ζώνες και κόβανε.
Μεγάλη μόνο
πασοκάρα τίποτα.
Εντάξει, τώρα έχουν αλαλιάσει. Έχουμε 3 εδώ πέρα. Πριν από λίγο ήταν ο Παύλος Γερουλάνος, να πούμε την ιστορία.
Εντάξει.
Οπότε άφησε.
Ο νικητής της καρδιάς μας.
Στους γουό να μπει εδώ πέρα ψηφοφόρους, ψηφοφορίτσες κτλ. Έχουμε Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Παναδίδου, στα ωραία τραγούδια.
Πασοκάρα. Παιδιά, όλοι Πασόκ είμαστε, δεν το συζητάμε τώρα.
Είναι,
ή κάποτε ήμασταν, ή θα ήμασταν, ή σε μια άλλη ζωή θα. Όλοι Πασόκ.
Κοίτα, ξεκίνησε ως μια πολύ βαρετή κουβέντα η διαδοχή στο Πασόκ. Σόκαρε η αποκάλυψη της Φόφης Γεννηματά και να ευχηθούμε περαστικά όπως και στην Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία επίσης πριν από λίγο μια πολύ συγκλονιστική ανάρτηση
τρομερές
αποκάλυψη
μάχες,
ότι δίνει αυτή η μάχη με τον καρκίνο περαστικά από καρδιάς και εκεί που ήταν ένα κάτι πολύ βαρετό, παιδί μου, εντάξει, κοινάλ τώρα ποιος
το σανιδώσανε μετά.
Ξαφνικά έχει γίνει, ναι, ναι.
Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θα βγάλουμε τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος εκτός από κοινοβουλευτικός συντάκτης έγκριτος, είναι και τεράστιος πασοκολόγος. Έλα, Ανδρέα, πες μας.
Καλό μεσημέρι.
Έλα, Ανδρέα, πες μας.
Μας. Είπε όλα ο Νίκος Παπανδρέου. Ο μέσος πολίτης, Έλληνας πολίτης, είναι Πασόκ.
Ε, τελείωσε. τελείωσε.
18 Οκτωβρίου, να θυμίσουμε σήμερα. Σαν σήμερα, το 1981.
Ναι. Εντάξει. Ήμουνα εφορευτική επιτροπή.
Ήσουν εφορευτική επιτροπή. Πρέπει να κάνουμε το μεταξύ το πασοκόμετρο. Ποιο ήταν ο αγαπημένο τραγουδιστή τη περίοδου του Πασόκ.
Τώρα, αν μιλήσουμε με βάση του.
Δεν τον βρει εύκολα.
Είναι για πολύ μοιημένου Πασόκου. Για να το πω
σε εσά. Ναι. Του Ανδρέα Παπανδρέου ή Λίτσο
Σακελαρίου. Όχι, είπα τραγουδιστή. Δεν είπα τραγουδιστή.
Θα σου δώσουμε βοήθημα. Τάκη.
Τάκη, το πρώτο μικρό.
Τάκης Μπινιάρης.
Έλα ρε αγόρι, μα εκεί ξεχωρίζεις τώρα.
Αυτό είναι σταυρόλεξο, στο σταυρόλεξο θα τα βάλουμε.
Αυτά είναι τώρα τα δύσκολα.
Είδες όμως ότι είναι τεράστιος πασοκολόγος με το Τάκης αμέσως.
Κατάλαβε.
Δεν είπε...
Επίσης...
Ναι, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον η κούρσα. Μένει να δούμε αν θα υλοποιηθεί, αν θα επιβεβαιωθούν μάλλον οι φήμες και οι πληροφορίες.
Για τον Γιώργο.
Ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι υποψήφιος και πάλι. Διχάζονται απόψεις. Διήστανται πάντως για το αν πρέπει ή όχι.
Πάντως αυτό το φυγέτε όλοι να μπω εγώ για να διασφαλιστεί ενότητα δεν ακούγεται και πεάνας έτσι της ενότητας και έτσι.
Ναι, δεν έχει. Δεν
υπόθηκε, αν υπόθηκε.
Δεν ήταν και τα καλύτερα.
Και εγώ που έχω μιλήσει με στενούς συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού μου άφησαν αυτή την εντύπωση, με ποια έννοια, ότι μου είπαν εμένα προσωπικά, γιατί μπορεί να κάνω κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, αλλά ασχολούμαι ακόμη και με τα κομματικά.
Άλλο η καρδιά και άλλο το επάγγελμα, φίλε.
Άλλο είναι ακριβώς, ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο κύριος Παπανδρέου να υπονομευτεί η υποψηφιότητά του. Δεν ξέρω τι θέλουν να πούνε παραπάνω με αυτό. Ενδεχομένως, μήπως ξυπνήσουν κάποιες μνήμες. Του 2007, του 2011.
Ακόμα και το φτιάχνει το Κηδισό με το Πασόκ, μαλλιοτραβούλιο
του Σαντιβάσιμου. Το Κηδισό τι θα γίνει. Άλλο μεγάλο πολιτικό ερώτημα. Άλλο μεγάλο πολιτικό ερώτημα.
Κατηγορώ από την πλευρά των επικριτών του ότι εσύ δίχασες το Πασόκ, εσύ έφυγες και τώρα θέλεις να ξανάρθεις με το δαχτυλίδι όπως το 2004 επί Κώστα Σιμίτη.
Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή όμως το Κινάλ, από τι. Ποιος υπάρχει στο Κινάλ τώρα.
Ποιος? Φαίνεται ή κάζουν ότι μπορεί να είναι στην πορεία για το κίνημα αλλαγής που δίνει, θα έλεγα, μια μάχη επιβίωσης.
Ανδρέα μου, στο Κινάλ τώρα ποιος είναι το Πασόκ, το Κηδισό και ποιος
άλλος. Κάποιες δυνάμεις της αναλυτικής αριστεράς.
Αυτοί που μείνανε από τη Δημάρ κάποιους.
Από τη Δημάρ. Ναι, βασικά το Πασόκ είναι.
Τι ξέρετε να μάζουν Πασόκ, δηλαδή αυτό το Κινάλ ξέρετε ήταν λίγο...
Θυμίζω ότι το Κηδισό είχε πάρει 2,5% στις εκλογές.
Ναι.
Μπορούμε να το λέμε κίνημα αλλαγής, γιατί μας βάζαν χέρι τώρα τελευταία με το Κινάλ.
Τέρμα το κίνημα αλλαγής. Το Κινάλ ακούγεται λίγο σαν φάρμακο για αιμορροίδες, δεν υπάρχει.
Πάντως κίνημα το Πασόκ, κίνημα και το κίνημα αλλαγής. Σίγουρα από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούω και από ό,τι πληροφορούμε και εγώ, ο Ανδρέας Δομπέρβος και ο Νίκος Αβουλάκης δεν θα κάνουν πίσω αν είναι υποψήφιος ο Γιώργος Παπανδρέου. Και άλλοι ενδέχεται να ως ένα βαθμό. Λίγο, πώς να το πω ακριβώς, πιθανό είναι ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την κούρσα διαδοχής και φυσικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον τι θα γίνει εφόσον είναι τρεις οι υποψηφιότητες, τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο, ανάλογα ποια θα είναι τα δύο ζευγάρια τα οποία θα σχηματιστούν στις 12 Δεκέμβρη που είναι προγραμματισμένο ο δεύτερο γύρο. Εκτός και αν προκαλέσει τέτοια συσπήρωση ο Γιώργος Παπανδρέου με την υποψηφιότητά του και αποκλείοντας και το γεγονός για
κάποιους. Άλλοι.
Ναι. Να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή, εφόσον είναι υποψήφιος βέβαια.
Πάντως, εγώ δεν
και
το βλέπω αυτό, ρε φίλε.
Ημέρα,
να σου πω
γιατί
την
πολλοί
αλήθεια.
Έχουν συνδυάσει τη σημερινή επέτειο του Πασόκ με το ενδεχόμενο ανακοίνωση τη υποψηφιότητά του. Πάντως, έχει δικαίωμα ο ίδιος όπως και άλλοι ενδεχομένως μέχρι την επόμενη Πέμπτη θα ανακοινωθούν επισήμως οι υποψηφιότητες. Δεν θα μαζέψει υπογραφές ο κύριος Παπανδρέου, αλλά θα συγκεντρώσει υπογραφές από 35 τουλάχιστον μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, όπως απαιτεί το καταστατικό του κόμματος.
Α, μάλιστα. Άλλος δρόμος.
Γιατί άμα έβγαινε να μαζέψει υπογραφές ο Γιώργος, θα τελείωνε τα χαρτιά.
Ο Ανδρέας.
Θα τελείωνε τα χαρτιά. Σωστό. Αλλά να σου πω κάτι εμπροκειμένου όμως, πιστεύω ρε εσύ, τώρα και να πάμε στα κοινοβουλευτικά, ότι όσο πάει η δουλειά αυτή και η εμφάνιση του Γιώργου, καταδεικνύεται νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση μόνο το όνομα δεν αρκεί.
Προφανώς δεν αρκεί και για να τα λέμε και όλα, μπορεί να λειτουργήσει συσπηρωτικά, μπορεί να επαναφέρει ενδεχομένως κάποιο κομμάτι του Πασόκ που δυσαρεστήθηκε από τις εξελίξεις, από το μνημόνιο, από τον τρόπο με τον οποίο έπεσε ο Γιώργος, από την κυβέρνηση, ο Γιώργος Παπανδρέου το 2011. Ταυτόχρονα όμως θεωρούν ότι είναι και ένα είναι αρνητικά φορτισμένο, με την έννοια ότι έχει ταυτιστεί με την περίοδο της κρίσης το όνομά του και το πρώτο μνημόνιο.
Η πύλη του μνημονίου.
Μπορεί να μην έφταιγε αυτός, αλλά για τα συνέπειες.
Εντάξει, είχε κάνει, είχε κάνει και οι χειρισμοί του μετά και τα λοιπά. Έτσι, είναι όλο.
Δημιούργησα αρκετή για το κουβέντα, αν ευθύνεται που μπήκαμε στο μνημόνιο.
Όχι, δεν ευθύνεται.
Μεγάλη κουβέντα.
Ναι, μεγάλη κουβέντα. Αλλά πολύ μετά, κουβέντα, όταν ήταν φορτωμένη όλη η Ευρώπη με τα ελληνικά ομόλογα και αυτά.
Ναι, ακριβώς.
Το πόκερ που θα μπορούσε να παιχτεί τότε και δεν παίχτηκε.
Τους διευκολύναμε λίγο με τη στάση μας, νομίζω. Γενικά, ιστορική του μέλλοντος βέβαια αυτά.
Θεωρούν κάποιοι ότι αν ο Γιώργος Παπανδρέου στις εκλογές και αν τυχόν επικρατήσει, κλείνουν οριστικά τα σενάρια, τα δεξιόστροφα σενάρια περί ενδεχόμενης συνεργασίας στις εκλογές της απλής αναλογικής με τη Νέα Δημοκρατία.
Με το ΣΥΡΙΖΑ.
Και ανοίγουν ως ένα βαθμό τα σενάρια για συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, αναλόγως βέβαια αν υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις, αν υπάρχει ένα στοιχειώδες επίπεδο συνένεσης, συνεννόησης.
Πάντως είναι πιο έφορο το έδαφος, λες.
Ναι, ή προφανές. Άλλωστε το λέει και ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου και οι συνεργάτες του, παρόλο που δεν έχουν και την καλύτερη των εντυπώσεων για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά η μόνη προϋπόθεση μετά από εκλογές απλής αναλογικής είναι να συνεργαστούν τα δύο κόμματα, αλλά και πάλι θα πρέπει κάποιος από τους δύο.
Κάποιοι έχουν διασύρει, το έχουν προχωρήσει.
Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι.
Να κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία.
Ναι, έχει γίνει και αρχηγός, δεν τα έχουν βρει. Έχουμε και εκλογές, έχουν έρθει.
Έτσι και κατέβει.
Έτσι και. Εσύ τώρα που. Πολιτική εξίσωση δεν είναι τόσο απλά.
Να σου πω, ρε Αντρέα, τώρα πριν.
Ας τα προσέχουμε, τα βλέπουμε μέρα-μέρα.
Αν κατέβει ο Γιώργος, εσύ θεωρείς ότι έχει τις περισσότερες, αν όχι τις συντριπτικές, τις περισσότερες πιθανότητες να βγει.
Εγώ δίνω μια μικρή πιθανότητα να βγει και από την πρώτη Κυριακή.
Α, άρα.
Δίνω μια μικρή πιθανότητα.
Περίπατος!
Τώρα πόσους έχουμε, 6 υποψηφίους.
Αν πάμε σε δεύτερο γύρο, αν είναι 6, με τον Ανδρέα Λοβέρδο, προσωπική 6. Μου εκτίμηση είναι ότι θα κερδίσει. Αν είναι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν είμαι και τόσο βέβαιος.
Α, το βλέπεις και ντέρμπι εκεί πέρα.
Μπορεί να είναι και ένα ντέρμπι εκεί, ναι. Ακριβώς. Αυτά είναι τώρα εκτιμήσεις.
Ορυγμένος είναι ο Χάρης ο Καστανίδης που είπε ότι έχασε δυνάμεις.
Χτυπήθηκε
ο Χάρης ο Καστανίδης.
Υπήρχε ο Χάρης ο Καστανίδης, ναι, καλά. Και ήταν υποψηφιότητες του και του κυρίου Γκέρογλου. Μάλλον ήταν μια διαδικαστική υποψηφιότητα, δεν ξέρω γιατί.
Αυτό λέμε από εκεί που ήταν λίγο ξενέρωτο.
Ο κύριος Γκέρογλου λίγο άφησε ότι την κάνει. Ότι κάτσε, αλλάζουν οι συνθήκες, ξανά άλλαξαν οι συνθήκες.
Πάντως είναι μια ωραία κουβέντα που ξαφνικά ξεκίνησε από εκεί, που ήταν μια ξενέρωτη διαδικασία, έγινε
hot.
Ανέκαθεν το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Τι ωραίο πράγμα, ρε φίλε, τι ωραία όλα αυτά.
Και ως κυβέρνηση και ως κόμμα, από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί και την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου μπορεί να ήταν αδιαφεσβήτητος και αναντικατάστατος, όπως έλεγε χαρακτηριστικά το ποντίκι όταν στους ανασχηματισμούς του Ανδρέα Παπανδρέου. Ωστόσο υπήρχαν εσωτερικά πολύ μεγάλες ζυμώσεις στο Πασόκ. Υπήρχε γνωστή τροϊκά Λαλιώτη, γεννηματά Τσοχατζόπουλου.
Ωραία.
Διάφορα παιχνίδια με
Τσόγιοργας και τα λοιπά. Αυτά δεν είναι τα
λες. Και επί Ανδρέα Παπανδρέου ακόμη.
Ομιλείτε και τέτοια ωραία πράγματα.
Και μην ξεχνάμε ότι ήταν και μια, για τους παλιότερους ήταν μια διαδικασία πολύ ψυχοφθόρα η γέννηση του Πασόκ. Και το ποιοι έμειναν, ποιοι έφυγαν τότε, βέβαια αυτά
Ανδρέα,
είναι
σαν άνοιξες, πλέον. Σαν άνοιξες το
χρονοτούλαπο.
Το κουτί των αναμνήσεων, ας πούμε,
της ιστορίας.
Άσε να πετάγονται. Αν μας πεις και ο ανασχηματισμός που έμεινε στην ιστορία.
Με το αεροπλάνο, τι.
Με το αεροπλάνο, πόσους άλλαξε.
Ήταν αυτός ή ο πρώτος, νομίζω, ήταν με τον Ασημάκη Φωτήλα.
Που άλλαξε σε έναν ανασχηματισμό. Είναι τελικά εντάξει, πολύ.
Εντάξει.
Περνάει τις εξετάσεις.
Φίλε.
Θα πάρει το πράσινο πίσω από τον Ανδρέα.
Ο Ανδρέα είναι, δεν ξέρω, με το Διονύση τον Μποτόνι πρέπει να είναι. Πώς ήταν η Φρίλι Γκρίφιθ Τζόινερ.
Στο Muppet Show οι δύο παππούδες που κάνανε.
Όχι, είναι.
Που ξέρω τα πάντα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Να εξηγηθούμε να κάνουμε μια εκπομπή Πασόκ.
Καλά, εννοείται.
Τώρα αδειόπονο, γιατί πραγματικά.
Μα αν δεν την κάνουμε τώρα την εκπομπή αυτή, πότε θα την κάνουμε.
Το Πασόκ δεν αφορά ένα κόμμα, αφορά όλη την Ελλάδα.
Θα πιάσουμε ποσοστά μελισσών. Θα πάμε 42%.
Εννοείται. Πώς ήταν το goodbye, Lenin, μάλλον ήταν σε αυτή την εικονική πραγματικότητα.
Μεγάλο ενδιαφέρον για την εκπομπή.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι,
έγινε, Ανδρέα, μας ευχαριστούμε πολύ.
Όχι, να πούμε κοινοβουλευτικά, να πούμε. Το βγάλαμε.
Τι να πούμε, αφού τα είπε τώρα όλα, άστονα εκεί πέρα.
Κάνε και ένα ρεπεράζει εκεί πέρα από τα.
Ένα γρήγορο αυτό πέρασμα είναι ότι είχαμε, όπως αναμενόταν, υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν ρίξει λευκή πετσέτα και ότι ουσιαστικά καλλιεργούν τον εφησυχασμό στους πολίτες. και μάλιστα έκανε λόγο ο κύριος Τσίπρας για την Dream Team της συμφοράς, όπως τη χαρακτήρισε, τις ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, ΕΟΔΗ και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες πλέον δεν, οι οποίες ανασχηματίστηκαν με βάση τις τελευταίες αποφάσεις που έλαβε το Μαξίμου.
Είναι ένα ερώτημα αυτό πάντως, ότι αφού πήγαμε τόσο καλά, γιατί τους, τους έφαγε όλους.
Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Τσίπρας προς τον Πρωθυπουργό. Και βέβαια ο κύριος Τσίπρας θα έλεγε ότι και οι δύο άντρες συμφώνησαν στην ανάγκη να ενταθεί ο εμβολιασμός. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά αφενός ότι η κοινωνία και η οικονομία δεν ξανακλίνουν και ότι το σύστημα υγείας δεν θα ξαναγίνει μόνο μέτωπο. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο COVID πλέον τα νοσοκομεία όπως ήταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είπε την ανάγκη να επιτύχουμε το στόχο να εμβολιαστούν 500.000 με ένα εκατομμύριο το ένα επόμενο χρονικό διάστημα, δίνοντας έμβαση στις ηλικίες 13 με 25 ετών και να καλύψουμε τις 5 ποσοστιαίες μονάδες που μας χωρίζουν από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια έγινε μια κουβέντα στο τέλος εν ώψη και της Εξεταστικής Επιτροπής με τον κύριο Τσίπρα.
Από το 15 είπε ο Μητσοτάκης.
Δεν άκουσα.
Λέω από το 15 είπε το 15, να ξεκινήσει η ιστορία να βάλουμε βοσκοτόπια και τέτοια μέσα για να...
Να βάλουμε μέσα και όλα τα σχετικά και θα τα ψάξουμε όλα. Και ο κύριος Τσίπρας του μίλησε για, για τα περιφερειακά κυρίως κανάλια που έχουν χρηματοδοτηθεί από τις λίστες Πέτσα 1 και 2 όπως κωδικοποιεί τις καμπάνιες της κυβέρνησης για τον COVID ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι φιλοξενούν και προβάλλουν απόψεις ψεκασμένων ενώ έχουν χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση για την καμπάνια κατά της πανδημίας του εμβολιασμού.
Πάντως αυτό που μου έκανε εντύπωση μια αποστροφή του Τσίπρα που είπε είμαστε η χώρα που έχουμε δικηγόρο για Υπουργό Υγείας και γιατρό για Υπουργό Δικαιοσύνης.
Έτσι.
Πολύ δυνατό.
Αυτό ήταν δυνατό, αλλά νομίζω το τέτοιο σχήματα τα έχουμε δει πολλές φορές. Και πολλές φορές ήταν και τελείως ανεπάγγελτοι αυτοί που αναλάβαναν και
κρίσιμα
υπουργοί. Ανέκαθεν και σε αυτό το θέμα διχάζονται οι απόψεις στην Ελλάδα. Αν θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να το αναλαμβάνει ένας γιατρός και το Υπουργείο Υγείας.
Εντάξει, υποτίθεται ρε παιδί μου. Πε γκρόσο μόντο. Ξέρει καλύτερο.
Δεν είναι η σωστότερη των συνταγών, η καλύτερη συνταγή αυτό. Και ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρχουν, γιατί τότε μπορεί να υπάρξουν και διαπλεκόμενα συμφέροντα.
Σωστό.
Τα οποία να εμποδίζουν τον υπουργό, τον όποιο υπουργό, να ασκεί τα καθήκοντά του.
Γι' αυτό δεν είχαμε διαπλοκή μέχρι τώρα.
Ναι,
προφανώς.
Γιατί μπερδεύαμε τις αρμοδιότητες.
Εννοώ τώρα, εντάξει.
Και τα επαγγέλματα.
Χανόταν η μπάλα.
Λοιπόν. Είναι ομολογουμένος ότι δεν ξέρουμε τι σημαίνει υπευθυνότητα και τι αρμοδιότητα.
Ναι.
Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πέρβημα.
Να είσαι καλά, Αντρέα μου. Το μόνο άσχημο είναι ότι όλη αυτή η πασοκολογία που μας αγαπάμε πολύ θα κρατήσει μόνο 2 μήνες.
Κάτσε μέχρι 5 Δεκέμβρη και έχεις και μετά.
12.
Μέχρι εδώ και έχεις και μετά.
Ορίστε. Τα πόνερα.
Ορίστε. Πάλι μπορεί να έχουμε εκλογές, λέει ο Αντρέας. Οπότε δεν ξέρεις.
Μπορεί.
Ναι, εντάξει.
Όλα καλά. Αυτή την εκπομπή πρέπει να τη φτιάξουμε λίγο, γιατί θα ανατριχιάσει το σύμπαν.
Το Πασόκ του 20ου αιώνα.
Φιλιά, να σε καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το Μινόρε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Βασισμένο στη θρηλυκή τηλεοπτική σειρά «Το Μινόρε της Αυγής».
Μια μεγάλη θεατρική παράσταση για την ιστορία και τα τραγούδια του πειραιώτικου ρεμπέτικου. Σκηνοθεσία Τάκης Τζαμαριάς.
Από 20 Οκτωβρίου, «Το Μινόρε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά».
Πρώτο πρόγραμμα.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de
Πιάσαμε και λίγο Γαλλία, γιατί.
Άκου τώρα που το πήγε.
Συνδέεται. Όχι, όχι, δεν θα αφήσουμε τους κακούς που το πήγανε μετά.
Ρε φίλε τώρα. Συνδέεται. Τώρα δίνει γραμμή σε όλο το ραδιομέγαρο τώρα, αφού είναι πρόεδρος. Άκου τώρα, Four Seasons, γαλλικό Four Seasons, Άκης. Άκου τώρα.
Εγώ θα το πάω αλλού.
Άκου.
Διεθνείς σχέσεις.
Αυτό είναι το Πασόκ.
Πώς ήταν. Εκείνη τη Ειρήνη που μαζευόταν. Ποια? Με τη Λιβύη.
Διεθνή σοσιαλιστική.
Όχι διεθνή σοσιαλιστική. Άλλη. Έξι δεν
ήταν. Τι? Α, τη θύρα 7 να την αφήσει.
Α, εντάξει.
Τη θύρα 7. Α, νόμιζα για
που
τη θύρα 7.
Ήταν με Καντάφη, Ούλοφ Πάλμε, τον βάζαμε. Mm. Ο Αραφάτ ήταν, εντάξει, φίλος μας. Ήταν και Φρανσουά. Φρανσουά μέσα. Ο, τον Όλοφ Πάλμε.
Ο Έριξεν, Έριξεν το λέγανε.
Όχι,
άμα ήταν Σουηδός.
Όλοφ Πάλμε. Περίμενα. Ο... αυτό...
πάντως δεν είναι το Πασόκ αυτό, να ξέρω. Δεν είναι το Πασόκ αυτό.
Λοιπόν, κάτσε, γιατί Πασόκ θα ξαναπιάσουμε και άλλη φορά. Αλλά εδώ έχουμε άλλα σοβαρά θέματα. Σαν πας στον πηγεμό για τη δουλειά σου, αν ποτέ φτάσεις, ναι. Και αφού δεν κάνεις ψυχοθεραπεία, δεν σε χτυρίσεις την ώρα και τη στιγμή, έχεις, ας πούμε, ακούω από πάρα πολύ κόσμο ότι τι να πάω στα μέσα μεταφοράς. Σαρδελοποίησε.
Ναι.
Και περιμένεις πολλή ώρα και ο ένας πάνω στον άλλον. Προσωπική εμπειρία τώρα. Πέμπτη στο μετρό. 5 η ώρα στο Σύνταγμα. Σταθμός κεντρικός. Στα 5 λεπτά ο σειρμός. Στα 3 λεπτά το Σύνταγμα γεμίζει, γιατί είναι από 2.
Ειδικά ώρες αιχμής.
Παρασκευή ηλεκτρικός, Μοναστηράκι. 8 λεπτά. Σε ώρα αιχμής. Κατά τις 6-6.30 η ώρα.
Πίτα.
Και να καλησπέρισουμε τον κύριο Κώστα Σιωρίκη, ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Καλά, καλά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Πίκουλα, κύριε Βραδέλη, και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Δύσκολα τα πράγματα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς έτσι βρίσκονται στο στόχαστρο. Κυρίως βέβαια για τη λήψη των μέτρων. Ότι εκεί πέρα προφανώς με την όλη λειτουργία τους αποτελούν έτσι εστίες διασποράς του ιού. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, ότι έχει... στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πραγματικά εδώ και 20 μήνες που από την αρχή της πανδημίας δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, σαν εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή. Εδώ θέλω να πω ότι η μεταδοτικότητα σε εμάς, δηλαδή στο προσωπικό, ήταν χαμηλή. Και χαμηλή γιατί πήραμε όλα τα μέτρα που πραγματικά από τα τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Εδώ θέλω να σας πω ότι παρόλο που βγήκαν περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους, έχει αυξηθεί τώρα και
βγήκαν όντως. Γιατί ας πούμε τώρα έχω πολλούς συναδέλφους που έρχονται εδώ πέρα στην ΕΡΤ με τα λεωφορεία και λέει 15 με 20 λεπτά για να περάσει η λεωφορεία για να φτάσει εδώ στη Μεσογείο.
Ότι έχετε δίκιο από ποιάς πλευράς, ότι είναι περισσότερα λεωφορεία. Έχει αυξηθεί όμως και η κίνηση στους δρόμους, με αποτέλεσμα να μην αξιόπιστα τα δρομολόγια. Δηλαδή φανταστείτε τώρα Αθήνα Αγία Παρασκευή, εάν το λεωφορείο ήταν 45 λεπτά, σήμερα κάνει μία ώρα.
Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνετε στα 15 με 20 λεπτά μαζεύεται πολλοί κόσμος.
Οι λεωφορειόδρομοι δεν λειτουργούν.
Όχι, δεν λειτουργούν.
Για τους άλλους που θέλουν να πάνε γρήγορα.
Έχουν γίνει ένα πέρα το πάρκινγκ πάρα πολύ και στις άλλες, στους λεωφορειόδρομους, δηλαδή στο κέντρο, δηλαδή τώρα Χαριλάου Τρικούπη, Ιπποκράτους, είναι σαν για να μην υπάρχουν. Ακαδημίας, η Βασιλή Σοφία, η Λεωφόρο Αλεξάνδρης, Πατησίων, αυτοί τους χρησιμοποιούν και τα γεωταχή. Τώρα θα μου πείτε στο Εγάλεο, απέραντο πάρκινγκ, στον Πειραιά, τα ίδια. Εδώ πρέπει να υπάρχει.
Περίεργο, κόβονται κλήσεις για τέτοια πράγματα.
Δεν νομίζω.
Πρέπει να έχει σταματήσει. Δηλαδή,
ναι. Πολύ σπάνια. Σπανίως κόβονται κλήσεις και δεύτερον και οι κάμερες δεν λειτουργούν. Και όταν λειτουργούσαν, ο οδηγός δεν ξέρει αν είναι. 2 ώρες την ημέρα είναι. Γιατί είναι τέτοιο φόρτος εργασίας ότι λειτουργούν να μην χρησιμοποιεί ο κόσμος τις λωρίδες. Δηλαδή ότι βλέπει μια κάμερα, άντε μην με γράψει για να μην μπω μέσα.
Αποτρεπτικά, με την παρουσία της.
Υπάρχει εσύ,
δεν είναι. Κάμερες, ναι. Αλλά όσον αφορά ότι όσα και λεωφορεία και να βρεθούν στους δρόμους.
Καινούργια λεωφορεία ήρθανε που υπήρχε αυτή η κουβέντα, η συζήτηση επί κορονοϊού.
Από τα 293 λεωφορεία που έχουν υπογράψει με τα Λίζικ έχουν έρθει περίπου στα γύρω στα 180-190. Πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έρθουν και τα υπόλοιπα.
Δεν είναι μικρός αριθμός.
Τα 293 λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους, ένα 50-60% είναι.
Τα άλλα τι κάνουμε?
Χαλασμένα. Είναι, ναι, δεν είναι δρομολογημένα.
Εσύ, αφού δεν τα πήραμε τώρα καινούργια με Λίζικ, πότε προλάβαν και χαλάσαν?
θέλει μια συντήρηση και τη συντήρηση την έχει αναλάβει ο ιδιώτης.
Εγώ πάντως την πρώτη δεύτερη χρονιά του καινούργιου αυτοκινήτου, αν μου χαλάσει, θα πάθω τρέλα, έτσι.
Ξέρετε κάτι,
κυρίως. Μα αυτό τώρα ήρθανε, πριν από ένα χρόνο. Ούτε χρόνο, 6 μήνες έχουνε.
Και εμείς νομίζαμε πραγματικά ότι μπαίνοντας μάλλον με τη μέθοδο λήξης τα λεωφορεία στο στόλο μας, ότι εάν κάποιο λεωφορείο δήλωνε βλάβη, υπήρχε βλάβη, έπρεπε αμέσως να το αντικαταστήσουμε. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Και τι κάνουμε, δηλαδή, και τα φέραμε με βλάβες.
Αποσύρονται και αυτά τα λεωφορεία μέχρι να τα επισκευάσουν.
Άρα αυτά δεν ήταν καινούργια.
Όχι, είναι δεκαετίες αυτοκίνητα. Είναι.
Αυτά από πού τα φέραμε με leasing από Βουλγαρία.
Τα περισσότερα είναι, η πλειοψηφία τους είναι από σκανδιναβικές χώρες. Που εκεί στα δεκαετίες τα γίνονται αντικαταστήματα.
Τα έχουν για Νότια Ελλάδα.
Γερμανία, ναι. Κοιτάξτε, πραγματικά 13 χρόνια είχαν να γίνουν και προσλήψεις και προσλήψεις που γίνανε. Είναι πάρα πολύ λίγες γιατί χρειάζονται περισσότεροι οδηγοί. Ήταν 13 χρόνια, από το 2008 ήταν η τελευταία πρόσληψη. Τελευταίος οδηγός που εντάχθηκε στο στόλο μας. Και από το 2008 με το 2009 ήταν το τελευταίο λεωφορείο που εντάχθηκε πάλι στο στόλο μας.
Α, τόσο καιρό είχαμε να ανανεώσουμε στόλο.
Ναι, και να σας πω και κάτι. Ότι οι καινούργιοι οδηγοί που ήρθανε, μάλλον δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο διαγωνισμός, κύριε Πίκουλα και κύριε Βραδίλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί παρετούνται. Και παρετούνται διότι δεν τους. Η συλλογική σύμβαση λέει. Υπάρχει νόμος που πραγματικά από την 1η-1η του 2016 ότι η προϋπηρεσία τους δεν υπολογίζεται. Και αναγκάζονται να φύγουν. Δηλαδή έρχεται
γιατί είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα. Δηλαδή.
Πολύ λίγα τα χρήματα. Και βλέπω ότι.
Πόσο παίρνει ένας οδηγός?
Και το Υπουργείο Μεταφορών αλλά και το Υπουργείο Εργασίας το βλέπει αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν έχει κλείσει ακόμα ο διαγωνισμός. Δηλαδή υπάρχει ένα άρθρο μέσα στο 43-54 του νόμου ότι όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης της προϋπηρεσίας που πρέπει να είναι από το δημόσιο και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μα είναι δυνατόν κάποιος να αφήσει το δημόσιο για να έρθει στα λεωφορεία?
Πόσο παίρνει ένας οδηγός λεωφορείο?
Σε αρχικό μισθό είναι με τα νυχτερινά του, με τις αργίες, χωρίς οικογένεια μιλάμε, είναι γύρω στα 7 κατοστάρικα καθαρά. 7-7,5 καθαρά. Εάν δουλέψει Κυριακές, δεν δουλεύει με ένα ρεπό ή οτιδήποτε άλλο, θα ανέβει 100-150 ευρώ. Μάλιστα. Μην νομίζετε ότι εδώ.
Λίγα τα χρήματα. Λέμε γιατί είναι δύσκολο το επάγγελμα. Πολύ, έτσι.
Από το 10, κύριε Πίκολο και κύριε Δαδέλη, έχουμε μία μείωση πάνω από 50-55%. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σας πω εγώ ως πρόεδρος του συνδικάτου, έχω 36 χρόνια και το μισθολόγιο μου είναι 1.180 ευρώ.
Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω ότι ενώ ήρθε ένας ικανοποιητικός αριθμός λεωφορείων,
εκ στην πράξη αυτό δεν βοήθησε.
Πάει το 50% είναι off. Άρα και πάλι δεν βοηθά στο να ελαφρύνει η κατάσταση.
Σε συνδυασμό και με την κίνηση και τα λοιπά.
Γιατί είπαμε να δίνουμε λύσεις. Διαπίστωση είναι ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και πολλοί κόσμοι δεν εμπιστεύεται τα μέσα μεταφοράς γιατί σαρδελοποιείται.
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο ότι ακούσαμε και από μελέτες και έχει γίνει και μια μελέτη καλή από το Πολυτεχνείο ότι ένα 25% θα αργήσει πολύ να επανέλθει. 25% μιλάω από το εμβατικό κοινό να επανέλθει στα μέσα μαζικής μεταφοράς υπό το φόβο του κορονοϊού. Δηλαδή, σήμερα σκεφτείτε ότι μάλλον πριν τον κορονοϊό είχαμε 1 εκατομμύριο, εμείς ως ΟΣΥ, δηλαδή τρόλεϊ και λεωφορεία, 1 εκατομμύριο επιβιβάσεις και 400.000 μεταεπιβιβάσεις. Δηλαδή, από μετρό σε λεωφορείο και από λεωφορείο σε σήμερα είναι μια ειδικά μέσα στον κορονοϊό.
Καλά, μέσα στον κορονοϊό ήταν και άλλες ιδέωσες καταστάσεις.
Έχουμε επανέλθει γύρω στους 65%. Δηλαδή γύρω στις 600.000 επιβάτες.
Και ξέρεις, και όταν όταν πας να χρησιμοποιήσεις τώρα τα μέσα σταθερής τροχιάς στα λεωφορεία και πάλι δεν εξυπηρετήσει και σε αυτή την κατάσταση, το 65% πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει και μικρότερο αν συνεχιστεί έτσι.
Όχι. Έχει ανάγκη, δηλαδή μιλάμε ότι
υπάρχει
ο κόσμος
έχει
ανάγκη,
προφανώς,
τα μέσα μαζικής μεταφοράς και βέβαια πρέπει να μετακινηθεί. Διότι αν σκεφτούμε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε Πίκολο και κύριε Δαδέλη, ποιοι τα χρησιμοποιούν, οι άνθρωποι του μεροκάματο, οι συνταξιούχοι.
Του μόχθου.
Κάποιος που θέλει να κινηθεί γρήγορα. Εγώ δηλαδή, αν είναι να κάνω δουλειά στο κέντρο της Αθήνας, εάν θέλω να πάω στον Πειραιά, θα πάρω τα μέσα στα λεωφορεία. Βέβαια, τα ξέρω ότι τα κάνω 10-15 λεπτά να φτάσω.
Τα λεωφορεία με το μετρό πρέπει να έχουν μια τέτοια συνεργασία όσον αφορά να υπάρχει μια αυτοσυνεργασία. Δηλαδή να κατεβαίνει κάποιος στο σταθμό του μετρό και να παίρνει το μετρό για να πάει στο κέντρο. Καταλάβατε. Αλλά γι' αυτό έχουν και πάρα παλιά. Θυμάμαι εγώ από τα νότια προάστια πηγαίνουν 16 λεωφοριακές γραμμές Ακαδημία Σίνα στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα είναι μόνο 3-4 γραμμές λεωφοριακές γραμμές.
Να σας κάνω μια ερώτηση τελευταία. Επειδή είδαμε όλη αυτή την εικόνα του λεωφορείου υποβρυχίου την προηγούμενη εβδομάδα, Ο κύριος Πατούλης, ο περιφερειάρχης, ουσιαστικά έριξε ευθύνες μέσα σ' άλλα, έτσι, υποχρηματοδοτής και τα λοιπά, και στον οδηγό του λεωφορείου. Ότι είμαστε επαγγελματίες και ως επαγγελματίας έπρεπε να ξέρει
να
ότι.
Να καταλάβει πόσο νερό υπάρχει.
Ναι, μην το κάνει τρανσφόρμερ. Να μην το κάνει υποβρύχιο.
Καταρχάς θέλω να πω για το περιφερειάρχη του κ. Πατούλη, είχε λάθος ενημέρωση ή έκανε λάθος μια πρόχειρη προσέγγιση. Γιατί πραγματικά ο εισαγγελέας διέταξε να γίνει προκαταρκτική έρευνα για αντιπλημμυρικά έργα και για το συμβάν εκεί κάτω. Και να αποδοθούν ευθύνες. Προέτρεξε, τον ακούσαμε και εμείς σε δηλώσεις του, και ότι επιβεβαιώνει ότι το έργο θα τελειώσει σε δύο μήνες και εφόσον από τα πλημμυρικά έργα και καταλογίζει ευθύνες στον οδηγό. Εγώ θα έλεγα ότι πριν να κάνει να καταλογίσει ευθύνες, όφελε προληπτικά και εφόσον το έργο δεν είχε τελειώσει και λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων που είχαμε ενημερωθεί όλοι μας, έπρεπε να απογορεύσει τη διέλευση στο συγκεκριμένο σημείο. Και όχι να βγαίνουμε και να ρίχνουμε τις ευθύνες στον οδηγό. Και εδώ θέλω να πω ότι πραγματικά με επαγγελματισμό, με ψυχραιμία ο οδηγός, και αν ακούσατε από τα βιντεάκια που είναι μέσα στο διαδίκτυο, κύριε Πίκο και κύριε Βαδέλη, ακούγονται και φωνές ότι να μείνουν μέσα γιατί νιώθαν μεγαλύτερη ασφάλεια. Σκεφτείτε, θα γινόταν. Αλλά εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο που λέει ότι μπήκαμε σε ένα ποτάμι μέσα. Εάν υπήρχε το ίμιση στο νερό, δηλαδή στο ένα μέτρο, το λεωφορείο δεν θα βρισκόταν εκεί, δεν θα έσβαινε ο κινητήρας εκεί, αλλά θα έσβαινε 50 μέτρα πριν τη γέφυρα. Γιατί εγώ ήμουνα εκεί και ήταν 70 μέτρα εκατέρων της γέφυρας το νερό.
Μάλιστα.
Δηλαδή μιλάμε ότι ο οδηγός πραγματικά έδειξε αυταπάρνηση. 15 με 20 πόντους νερό ήταν. Σκεφτείτε ότι ερχόμενος από τη Λιφάδα όλα τα λεωφορεία με τέτοια νεροποντή, πραγματικά 15 πόντους νερό έχει το οδόστρωμα και ειδικά σε κάθε τους δρόμους. Θα σταματήσουμε τη συγκοινωνία. Και δεύτερον, εκεί τον προσπέρασε και ένα φορτηγάκι. Σταμάτησε ο οδηγός να σηκώσει, γιατί υπάρχει μια τεχνολογία σε αυτά τα λεωφορεία που σηκώνει την ανάρτηση 8-10 λεπτά. Εκείνη τη στιγμή έσπασε. Μιλάμε ένα χύμαρο, ένα μεγάλο όγκο νερού. Δεν ξέρω.
Ευτυχώς εθελοντήσαμε θύματα. Αυτό καταλήγουμε.
Είναι κείμενα έργα. Κάτι δεν έγινε σωστά. Άλλωστε, ομολόγησε ο κ. Πατούλης ότι πραγματικά δεν έχει τελειώσει το έργο, σε δύο μήνες θα παραδοθεί. Είναι δύσκολο να λέμε όμως για τον οδηγό. Εύκολο να κρίνουμε και να τις ευθύνες δικές μας να καταλογίσουμε.
Να είστε καλά.
Θα τα ξαναπούμε του άλλου, κύριε Πρόεδρε.
Όποτε με χρειαστεί θα είμαι στη
διαδικασία. Ο κ. Πρόεδρο του Εργαζομένου ΑΣΑ μαζί μα. Πήρατε έτσι κάποιε απαντήσει για τι γίνεται αυτό το. Το χάλι,
δύσκολα τα πράγματα.
Ακόμα εντάξει, όταν το 50% αυτών που έχουν έρθει έχουν πάει ήδη για βλάβες στους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας.
Του κυρία. Πάμε.
You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar.
Έχουμε, το κίνημα των αδεσμεύτων ήταν αυτό των 6. Που ήταν 7 ή 6, ένα κίνημα δεσμεύτων.
Καλά, θα διαβάσουμε και δύο πράγματα για να κάνουμε εκπομπή για το Πασόκ.
Εντάξει, τόσο τώρα πολύ. Τα θυμόμαστε, εμείς ήμασταν ούτε καν έφηβοι. Ούτε καν.
Τίποτα, εγώ αγέννητος.
Ναι, τίποτα. Δηλαδή, πως κάνουμε ιστορία.
Λοιπόν, πάμε όμως στον
πολιτισμό. Το νούμερο 8. 8. Γιατί πλέον έχει γίνει πολιτισμός να μιλάμε
ο
τα
νούμερα. Ο Σάββας Κοφίδης ήταν το 8, αν θυμάσαι.
Στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Εντάξει, τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή. Πάλι το 8,
πάλι το 8 ήταν, είδες.
Το 10 το φορούσε ο Βάσκια και μετά το πήρε ο Γιωβάνοβιτς όταν έφυγε ο Βάσκια.
Έτσι.
Και γι' αυτό.
Ο Κυλαϊδόνης που λένε.
Αλλά ήταν. Τώρα λέμε το νούμερο 8, να καλησπερίσουμε, μια εξαιρετική παράσταση. Οι 12 ένορκοι και είναι ο Μάνος Ζαχαράκος μαζί μας. Μάνο, λέμε το 8, δεν ξέρω, έχεις δει το.
Μα είσαστε φοβερή εκπομπή, γιατί ρένετε το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό με το θέατρο και δηλαδή αυτό το κράμα με ξεπερνάει πραγματικά.
Έτσι. Τι ομάδα είσαι?
Τι ομάδα?
Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Αλλά τύπης.
Μη σου δώσει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις, να ξέρεις. Αυτό έχω.
Εντάξει, φέτος πάει καλά, ρε, ο Παναθηναϊκός.
Φέτος είναι όχι καλά. Όχι καλά. Δύναμη, τρένο.
Το τρένο της λεωφόρου.
Λίγο στα εκτός έδρας. Αυτό τα εκτός είναι τρένο.
Σκοπός είναι να διορθώνει σιγά-σιγά μία-μία τις βλάβες. Δεν μπορείς κιόλας τα λεωφόρια, είδες, χαλάσαν όλα μαζί.
Όχι. Μια χαρά.
Λέμε τα νούμερα, γιατί δεν ξέρω, έχεις δει αυτό το καλαμάρι εσύ?
Όχι, όχι, δεν έχω δει, όχι. Δεν το έχω δει.
Γι' αυτό γίνεται συζήτηση για το νούμερο 67, το νούμερο 456, το νούμερο 1, το 111.
Εγώ δεν έδωσα σημασία, γιατί μου είπε ο γιος μου, το είδα λίγο και δεν μου έκανε κούκου, οπότε δεν ασχολήθηκα.
Και εγώ δεν τρελάθηκα, αλλά έχω δει πολύ καλύτερα.
Θέλω να το δω, απλά δεν έχω χρόνο. Κάποια στιγμή θα το δω, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα για να μπω στο Netflix και να δω ταινίες.
12 ένορκοι λοιπόν, 7ος χρόνος, πολύ δυνατή. Φίλη μου, να ξέρεις, η Κωνσταντίνα η Νικολαίδη, πολύ φίλη μου.
Κωνσταντίνα είναι πλάσμα.
Δύναμη.
Αφίλητο.
Θέατρο, δύναμη. Θέατρο Άνεσης.
Θέατρο Άνεσης για 7η σεζόν πια.
Στην αρχή της Εκηφυσίας.
Νομίζω ότι αυτή η παράσταση γράφει ιστορία πια. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι υπέρ του να ευλογάμε τα γένια μας. Αλλά η συγκεκριμένη παράσταση, επειδή είναι 7ος χρόνος, επειδή είναι αυτό που είναι πια, έχει αποδείξει τι είναι, είναι καλό να μιλάμε και να λέμε ότι ναι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, κάνουμε επιτυχία, γιατί έχουμε πάρα πολλά καλά συστατικά. Τα συστατικά είναι το έργο, είναι η ηθοποιή, είναι η σκηνοθεσία, είναι η μετάφραση, είναι τα σκηνικά, είναι τα κοστούμια, είναι όλα. Ξέρετε, εγώ παραλληλίζω λίγο το θέατρο σαν τη μαγειρική και συγκεκριμένα σαν τη ζαχαροπλαστική. Αν δεν βάλεις συγκεκριμένη ποσότητα συστατικών, δεν θα βγει καλό το γλυκό. Εδώ μας πέτυχε το γλυκό, ευτυχώς.
Και έτσι έχει δείξει. Και λέμε το νούμερο 8 είναι μια υπόθεση που διαδραματίζεται. Τώρα θα κάνουμε λίγο ψηλό spoiler, αλλά δεν από μέχρι τέλους το τι γίνεται.
Εμείς δεν είμαστε εχθροί του θεατή, θα κάνουμε spoiler, αλλά δεν θα πούμε.
Δίνουμε ένα τύπ.
Ωραία, είναι κατηγορούμενος ένας 16χρονος Αφροαμερικανός για μια δολοφονία. Και μαζεύεστε οι 12 ένορκοι. Υπόθεση η οποία διαδραματίζεται το 1957, αν θυμάμαι καλά.
Το 1957 στην Αμερική, τότε που υπήρχε η θανατική ποινή. Ναι, διακυβεύεται η ζωή ενός ανθρώπου 16 χρονών. Και εδώ βλέπουμε μετά το δικαστήριο τους ενόρκους έγκλειστους σε ένα δωμάτιο να συνεδριάζουν για το τι θα γίνει με τη ζωή αυτού του παιδιού.
Και ο νούμερο 8 είναι αυτός που πρώτος υψώνει το ανάστημά του και λέει όλοι πέρα.
Το νούμερο 8 είναι η φωνή της λογικής, αυτός που βλέπει πιο καθαρά τα πράγματα. Ξέρετε, στη σημερινή κοινωνία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το σελοφάν μόνο, το εξώφυλλο. Να μην ξεφυλίζουμε, βλέπουμε το εξώφυλλο, βλέπουμε έναν άνθρωπο πώς φέρεται, πώς είναι εμφανισιακά, πώς ντύνεται και βγάζουμε αμέσως ένα συμπέρασμα. Αυτά τα εύκολα συμπεράσματα σήμερα στην κοινωνία που ζούμε βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που λέει λοιπόν ο 8 είναι ότι δεν πρέπει να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Πρέπει να βλέπουμε σε βάθος τα πράγματα. Ουσιαστικά αυτό πρεσβεύει το έργο. Ότι πρέπει όλοι να εμβαθύνουμε τις καταστάσεις που βιώνουμε και να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα.
Εντάξει, δεν πούμε τι γίνεται στο τέλος, να φύγει κάποιος να το δει. Εντάξει. Απλά λείπαμε μέχρι το 8.
Είναι η φωνή της λογικής ακριβώς. Είναι η φωνή της λογικής. Αντιτίθεται σε όλα τα επιχειρήματα των 11 και προσπαθεί να τους γυρίσει την άποψη για τα πράγματα. Το τι θα γίνει στο τέλος δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αν είναι αθώο. Ή ένοχο το παιδί.
Όχι, είπαμε να μην τα πούμε τώρα όλα, γι' αυτό κατάλαβε. Γιατί θέλει να έρθει και ο Γιώργος να δει την παράσταση.
Βέβαια, δεν το έχω δει.
Κατάλαβε, μην το
θέλω να έρθω φέτος.
Και να σας πω το φινάλε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παράσταση να τη δείτε. Γιατί είναι ένα ψυχογράφημα 12 ανθρώπων, όπου ο κάθε θεατής βλέπει τον εαυτό του. Κάποιοι θα δουν έναν πολύ κακό χαρακτήρα, έναν ρατσιστή πάνω σχάρι, δεν θα παραδεχτούν ότι ταυτίζονται με αυτόν, αλλά θα τον δουν το χαρακτήρα του μέσα από τον ήρωα. Νομίζω ότι είναι ένα, αυτό που είπα προηγουμένως, είναι ένα ψυχογράφημα 12 ανθρώπων που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δει το κοινό, γιατί είναι 12 προσωπικότητες που συγκρούονται ανά δευτερόλεπτο και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
Ωραία.
Θα... Κοίτα, ο Γιώργος θα έρθει σίγουρα. Εγώ το έχω δει, αλλά θα ξαναρθώ να το δω. Νομίζω έχουν αλλάξει και κάποια από τα παιδιά που είχαν ξεκινήσει.
Έχουμε τον Αλμπέρτο Σκενάζη φέτος. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που ήρθε ο Αλμπέρτο Σκενάζη.
Αλμπέρτο Σκενάζη, τι λέει.
Που κάνει τον Τρία, ναι, είναι ο Μιχάλης ο Μαρκάτης, είναι ο Βασίλης ο Φατανάς.
Ο Φως του Αυγερινού, πώς λεγόταν αυτή η τρομερή.
Το Φως του Αυγερινού. Ναι, ναι, ναι. Ο Αλμπέρτο Σκενάζη, να ξέρετε, είχε σώσει κόσμο από το σεισμό, έτσι, το 81.
Από το σεισμό, ρε φίλε, αυτό πήγα να πω κι εγώ.
Αυτό ακριβώς. Αυτό.
Το Φως του Αυγερινού ήταν εκείνη την ώρα που έγινε ο σεισμός.
Ακριβώς.
Ωρε φίλε.
Και ευτυχώς ο κόσμος ήταν ξύπνιος και σηκώθηκε και έφυγε από τα σπίτια.
Λόγω του σύριαλ.
Λόγω του σύριαλ, ναι,
αυτό,
ναι.
Είδες.
Αυτό έχει γίνει, είναι ντοκουμέντο φοβερό, δηλαδή, δεν υπάρχει.
Να σε καλά, καλή επιτυχία. Εύχομαι που είναι σίγουρη, βέβαια.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχώς, εγώ δεν ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξος φέτος. Να ξέρετε ότι. Γιατί δεν ήμουν αισιόδοξος, γιατί λέω τώρα με μάσκα.
Όχι, ο κόσμος είναι πολύ διψασμένος.
Αυτός που θέλει να έρθει να δει θέατρο θα το δει.
Ακριβώς, ο κόσμος είναι διψασμένος.
Είναι αγαπημένη συνήθεια το θέατρο.
Τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα στο θέατρο. Ο κόσμος πρέπει να αγκαλιάσει το θέατρο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξος, αλλά. Δεν μπορώ να μην το πω. Ξεκινήσαμε με sold out.
Μπράβο.
Και θα το πω. Δεν γίνεται.
Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια ευχόμαστε.
Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε
να
πάρα πολύ.
Φιλιά πολλά. Σας στέλνω συγχαρητήρια για την εκπομπή.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Γεια.
Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος με τοπική σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρας στη Βουλή για την πανδημία και τα κονδύλια που δόθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκμεταλλευτήκατε την πανδημία για να φτιάξετε ένα καθεστώς ελέγχου στην ενημέρωση, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Για υπονόμευση της εμβολιαστικής προσπάθειας από τον ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ανησυχούν οι επιστήμονες για την πορεία της πανδημίας. Κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες. Ποια μέτρα εξετάζονται. Στην τελική μάχη για την ηγεσία του κοινά λέξη υποψήφοι, τι θα πράξει ο Γιώργος Παπανδρέου, ποιες οι κινήσεις στο παρασκήνιο. Το απόγευμα ανοίγει τα χαρτιά του ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Και δικαιώθηκα. Ήταν η πρωτοβουλία των 6. Εγώ καλά θυμόμουν τον 6 και εσύ με μπέρδευε.
Είχαμε καλεσμένη και την Τένια Σαραγκίνη. Βλέπεις δυνατή. Θα εκμεταλλευτεί
Ελλάδα 15% με Ανδρέου, Σουηδία με Ούλοφ Πάλμε, Ινδία με Ντιραγκάντι, Μεξικό με Μιγγέλ Ντε Λα Μαντρίτ, Αργεντινή, Ραούλ Αλφορσίν. Το θυμόσαι. Αυτό που δεν θυμόμουν.
Αυτό.
Ναι, αυτό που δεν θυμόμουν ήταν τη Τανζανία ο Τζούλιο Νιερέρε, που τον είχα αντικαταστήσει στο μυαλό μου τον. Καντάφη, γιατί ήταν διαχρονικός φίλος. Αυτό ήταν άλλο κίνημα των αδεσμεύτων.
Θα εκμεταλλευτεί η Τένια Σαράκινη, πιστεύεις, που είναι και φίλοι μας, το σε λίγο καιρό να της δίνουμε 15% lead.
Νομίζω ότι.
Πρέπει να το εκμεταλλευτεί.
Τάσος Επιτρόπου, πω, Τάσο, κανονικά σήμερα θα έπρεπε να έχουμε πάνω από 15 λεπτά.
Αύριο. Αλλά ο Τάσος τα λέει και γρήγορα και όμορφα.
Ο Τάσος έτσι και μπει στο γρήγορο, σε 78 στροφές. Δεν είναι.
Έλα, αποκαταστάθηκε η τάξη. Τι άλλο να
κάνε
πεις.
Χαρούμενο,
και τελείωσε.
Κάνε χαρούμενο τον Γιώργο. Γιατί χθες
καλά τα
στα Γιάννα να πήγε η καρδιά του στην Κούλουρη, στο Βοηδομάτι και ξαναγύρισε.
Σαλαμίνα.
Ο Ελαραμπή φταίει.
Γι' αυτό έχεις τον Ελαραμπή στον πάγκο, φίλε. Για να τον βάζεις και να καθαρίζει.
Εντάξει, Ελαραμπή τώρα στον πάγκο είναι λίγο περίεργο. Πάντως φαίνεται ότι κάνει μια στροφή. Και ο Μαρτίνς το σκέφτεται πολύ σοβαρά πλέον, να έχει και τον Κιπικίνιο και τον Ελαραμπή στο παιχνίδι, σε κάποιους ειδικούς ρόλους βέβαια, γιατί εντάξει είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα. Τώρα μην πλέξουμε τα συστήματα βέβαια, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1. 6 λεπτά πριν από τη λήξη, ο Ελαραμπή μπήκε μέσα, καθάρισε το μάτς, πήρε ακόμη ένα τρίποντο Ολυμπιακός, πρώτος στη βαθμολογία πλέον,
έτσι.
Με 14 βαθμούς και πάει με πολύ καλή ψυχολογία στη Φρακούρτη. Έχουμε μάτς με την Άιντραχτ, έτσι.
Βέβαια, την Πέμπτη. Έχασα από τη χέρτα η Άιντραχτ, έτσι, εκεί μέσα. Πάντα τέτοια.
Ναι, εντάξει, μην τους αναστήσουμε, έτσι.
Ποτέ μιλες ποτέ.
Πάντως δεν θα ήθελα να είμαι, φίλε, ο παδός της Bayern Leverkusen στο μεγάλο ντέρμπι, 0-5 στο ημίχρονο.
Leverkusen Bayern, πω.
Εντάξει, στη Γερμανία γίνονται αυτά πάντως. Συχνά εκεί πέρα που νομίζω ότι θα γίνει μια μεγάλη μάχη. Μπαίνει μπάγκερ.
Εντάξει, και εδώ είχαμε αγγλικό σκορ. Η Τάσο που καιρό είχαμε να το δούμε. Από το 4-1-4-4.
Ναι.
Είχαμε να το δούμε πολύ καιρό. Από το Ολυμπιακό Σόφι. Που έγινε 4-5.
91, νομίζω έχει γίνει αυτό 4-5. Εντυπωσιακά πράγματα.
Πάντως μετά, μετά το ΑΕΚ, μετά το όφι ΑΕΚ, νομίζω δεν θα ξαναγίνει τέτοια ιστορία.
Το, ναι, το 0-3 που έγινε 3-3 και το 4-1 που έγινε 4-4.
Για πες, τα σου λέει άλλο.
Ναι, εντάξει, Γιάννικης έκλειψε και αυτό στην παράσταση, έχει το δικό του, έτσι, τη δική του σελίδα σε αυτή την αγωνιστική, την έκλειψη.
Και λίγο και η διαιτησία μπορεί να πω έκλειψε την παράσταση στο συγκεκριμένο. Δεν πειράζει, πες ότι εσύ δεν τα άκουσες.
Ναι, εγώ δεν το άκουσα.
Δεν το είδα γιατί βλέπω Ολυμπιακό, να σου πω.
Η ΑΕΚ δεν ήταν κακή πάντως, δεν ξέρω διαιτησίες και λεπτομέρειες, αλλά η ΑΕΚ έδειξε ότι έχει παλμό. Είναι στη δεύτερη θέση, έπιασε τον Βόλο και τον Πάκο που και έλαραν και οι δύο εντός εισαγωγικών με το 4-4 στην Τούμπα. Και ο Όφη νίκησε και νίκησε τον Πανετολικό. Έτσι, στο
μεγάλο διπλό.
Λοιπόν, θα μας τα πεις αύριο, αύριο θα έχουμε πολύ ώρα, γιατί τους άλλους κάθε μέρα θα έχουμε πολύ ώρα μαζί.
Θα τα δούμε πιο ψύχρεμα, γιατί τώρα λειτουργούμε θερμό.
Φύγαμε εκτός. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, θα τα πεις όλα στην
τέλεια. Φιλιά πολλά, τα σου ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η Τένια Σαρακίνη.
Εμείς τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία
η ώρα. Φιλιά πολλά, γεια σας.
Σας γουστάρω ανάτα παπαντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Ζάμαν φούμα και σόρσε λαφάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μπαντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Το κορμάκι σας βομβά να πάλουν. Θα τρώ κι άλλο ένα μήλο ατάμ. Μαντάμ, θα πέφτε κάτω. Que je flotte fatale. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Ένας άντρας δυο μέτρα κοντά. Σας μιλάει και κάνει σαρά. Μαντάμ, γιώνω σαν βουτυράκι βιτάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Μ' ένα μόνο που είσαι, μαντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Στο κρεβάτι θα γίνει το πα, 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 πα,